Ne amintim, pe 19 noiembrie 1946, comunismul era evident ireversibil pentru cei mai mulți dintre români. După 6 martie 1945, alegerile trucate din noiembrie 1946 nu lăsau niciun fel de dubiu. Dar trebuie să spunem că România era atunci după război, așteptările vor fi fost mari, însă posibilitățile erau atunci ca ale oricărei țări care ieșea dintr-un război.
Da, suntem în 2018, România alocă acum pentru cercetare 0,5% din PIB, în ușoară creștere față de anul trecut, scrie cursdeguvernare.ro, dar tot cursdeguvernare.ro scrie că suntem pe penultimul loc între țările membre ale Uniunii Europene din această perspectivă, deci a alocărilor de fonduri pentru cercetare și dezvoltare, și la doar o șesime din obiectivul fixat de Uniunea Europeană pentru anul 2020. Ne-am plasat sub nivelul maxim atins în 2008, când era 0,55% din PIB.
România este și un inovator modest. În 2017 scorul era 100 la 31, deci decalajul față de Uniunea Europeană este foarte mare.
Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Mihai Miclăuș, care este cercetător științific gradul 2 la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Științe Biologice din Cluj-Napoca, membru în Consiliul Director al Asociației ADASTRA, asociație care, spuneam, este o asociație a cercetătorilor români din întreaga lume și care, spuneam, a venit cu o propunere pentru noua lege a cercetării. Bună ziua, domnule Mihai Miclăuș, și mulțumim pentru prezența la emisiune.
Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc de invitație și aș vrea să încep cu un la mulți ani tuturor colegilor de viață.
La mulți ani vă spunem și noi.
La mulți ani vă spunem și noi, mult succes în continuare, multă răbdare, multă perseverență.
Și buget mai mare.
Și buget mai mare, asta clar, asta o arată de altfel și datele statistice.
Și inspirație mai multă, că cercetarea se face și cu cunoștințe, cu competență, dar și cu un pic de inspirație, nu? Sau chiar mai mult.
Absolut, absolut, da.
Bun, acum, dincolo de cifre, haideți să comentăm puțin care este situația actuală. Vorbim despre finanțarea de la buget a Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare, deci INCD-urile. Pe lângă acestea, număr de 45-47, mă rog, cu mici variații, mai există și cele ale Academiei Române, număr de 65, dacă
5,
nu greșesc,
da, cam așa.
Cu finanțare cumva diferită. Vă rog.
Da. Ar mai fi pe lângă institutele Academiei și institutele de cercetare din universități. Deci cam acestea sunt cele trei mari categorii, INCD-urile, IAR-urile și universitățile. Statutul special al celor din Academie este că au filă de buget și implicit cercetătorii își primesc salariile de bază, adică știu că luna viitoare își au salariile. Cei din INCD-uri nu au salariul de bază asigurat, drept urmare chiar în prezent am colegi de breaslă care au normele reduse datorită subfinanțării din sistem.
Și atunci salariul din ce vine?
La INCD-uri este... cercetătorul este pontat pe anumite proiecte de cercetare pe care el lucrează. Ei, în activitatea de cercetare, la un moment dat, s-ar putea să ai o sincopă de câteva luni. Nu ai un anumit proiect de cercetare adus. În aceste luni, tu scrii, te documentezi și depui alte proiecte. Dar, în INCD-uri, dacă tu nu ai un proiect, nu ai pe ce să fii pontat. Noi, la sfârșitul lunii, trebuie să zicem că am lucrat 4-6 de ore pe proiectul X, 50 pe celălalt și așa mai departe.
Vorbiți despre proiectele finanțate din fonduri naționale.
Din fonduri naționale, da. Poți aduce și din fonduri internaționale și este chiar de dorit acest lucru. Dar INCD-urile depind la momentul de față de așa numitul program Nucleu, care este un program ce primește cam 400 de milioane. Cam un sfert din bugetul Ministerului Cercetării merge în acest program Nucleu. Este mult criticat și eu îl critic, pentru că într-un fel se pradă văzut pe griște, zic eu, lipsind o evaluare a acestor INCD-uri și pentru a vedea tocmai care sunt bune, care trebuie finanțate, care cercetători trebuie finanțați, încurajați, performanța trebuie stimulată.
Cum se face acum evaluarea acestor proiecte? Pe ce criterii?
A proiectelor? Bun, asta e un capitol mai mare. Proiectele naționale de cercetare, la momentul de față, sunt evaluate de evaluatori naționali, ca urmare a schimbării legislației în 2017, Și aici mă bucur că ați deschis acest subiect. România, spre exemplu, dacă un laureat al premiului Nobel, tot l-am ascultat pe domnul Emil Palade în interviu, dacă, să zicem, laureații premiului Nobel de anul acesta pentru medicină, James Allison și Tasuku Honjo, ar vrea să vină să evalueze proiecte în România, ei nu ar putea să facă acest lucru.
De ce?
Pentru că avem această restricție absurdă impusă de guvernanți prin care se apelează la experți naționali. Astfel că proiectele de cercetare sunt depuse în limba română, contra tuturor normelor de bună practică la nivel internațional, și mai mult, evaluatorii trebuie să fie propuși de instituțiile de la care provin. Adică, cumva, acestea trebuie să gireze, să spună, da, aceștia sunt capabili să efectueze evaluări. Astfel că, vă spun, un laureat al premiului Nobel, ca să evalueze un proiect în România, ar trebui să obțină girul, rectorului sau directorului de institut din care provine și să știe limba română.
Dar nu seamănă cumva cu un anumit tip de conflict de interese în momentul în care un proiect este evaluat de oameni pe care tu îi agrezi?
Conflictul de interese apare în România în situația prezentă, când comunitatea științifică, fiind atât de mică, nu ai cum, eu îmi știu în domeniul meu, îmi știu și concurența și persoanele cu care colaborez, evident. Și atunci, datorită încăpățânării acestea politicienilor să folosim evaluatori naționali pe principiu, nu știu, că nu ne vindem țara sau nu știu, că explicații clare n-am primit, se apelează la evaluatori naționali și vă dau exemplu, a fost o competiție în 2017, PCCDI, cunoscătorii știu, proiecte complexe în consorții CDI, li s-a dat voie aplicanților în cadrul competiției să fie evaluatori.
Asta deja e într-un conflict.
Da. Da, și știți cum au, deci s-a, cumva, s-a, ca să nu devină atât de evident conflictul de interese, s-a spus, ok, poți să aplici într-un anumit domeniu, dar să fii evaluator într-un alt domeniu. Dar da, vă spun, erau 8 domenii, adică dacă eu sunt bun și am CV-ul bun în medicină și aplic în medicină, mie mi s-a dat voie să evaluez în știu eu ce. Acum nu știu științe sociale, dar unul din celelalte 7 domenii.
Dar indiferent ce, ce alte 7 domenii, ați putea fi expert în, nu știu, în fizică, nu, în nano, în mecatronică?
Deci implicit s-au folosit evaluatori de o calitate redusă.
Bun, asta este o situație care, sigur că da, poate conta sau poate duce la situația actuală, ca să spunem așa. Dar problemele, de fapt, care este punctul de plecare al acestei situații destul de grele din cercetarea românească, al acestei subfinanțări?
Subfinanțarea este una, dar eu nu aș milita pentru creșterea finanțării până nu facem curățenie în ogradă. Asta, și curățenia în ogradă înseamnă evaluarea cu experți internaționali a INCD-urilor, institutelor academiei, universităților, pe partea de cercetare, inclusiv școli doctorale. Să facem o analiză a modului în care s-a pus în practică strategia națională de cercetare actuală, TNCDI-3, și a rezultatelor intermediare ale acesteia. La nivel european se vorbește de nou program cadru de cercetare, Orizont Europa, s-a făcut deja evaluarea intermediară a acestui curs. Noi nici măcar asta n-am făcut, ce să mai vorbim de următoarea strategie. Și apoi mai trebuie să facem neapărat o reformă a consiliilor din subordinea Ministerului Cercetării și cel al Educației, acele consilii care cumva îl consiliază pe ministru pentru politicile de cercetare.
Sunt consiliile consultative?
Consiliile consultative, da. Acelea de care au zis, acel CNATDCU este celebru din Ministerul Educației, care analizează cazurile de plagiat. Și în subordinea MCI există mai multe, dar principale sunt Consiliul Național al Cercetării Științifice și CCCDI, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Ei, dacă noi am reușit să reformăm aceste consilii, să le dăm personalitate juridică și să le populăm cu oameni competenți, pe modelul National Science Foundation din SUA, de exemplu, sau CNRS din Franța, și să-i lăsăm pe ei să facă politicile publice în cercetare, pentru că ei știu, altcumva s-ar prezenta cercetarea în prezent.
Domnule Mihai Miclăuș, eu am o întrebare. Dacă noi facem acum evaluarea institutelor de cercetare, vom afla un lucru absolut evident, că bolnavul e bolnav. N-ar trebui mai întâi să îi administrăm un tratament și apoi, după un anumit interval de timp, să vedem care au fost efectele lui și cine, până la urmă, nu a reușit să se reformeze, acela va primi până la urmă un tratament dictat de alții?
Sau să evaluăm, sau să stabilim foarte clar care este cauza acestei situații.
Exact,
infecția e bacteriană, e virală.
Exact.
S-a încercat o stabilire a cauzei în 2011-2012, când au fost aduși experți internaționali pe partea de INCD-uri și s-au făcut niște rapoarte dureroase pentru politicienii de la acea vreme. Drept urmare, rapoartele de evaluare au fost ținute la sertar până în 2016. Expirate între timp, ele au fost folosite pentru reacreditarea instituțiilor, pentru că aceste instituții trebuie să primească o acreditare în baza căruia primesc finanțarea de la buget. Ei, în 2016 au fost scoase de la sertar și s-au reacreditat INCD-urile. Dar nu se pune problema să administrăm niște medicamente, pentru că putem spune că acest program nucleu care se acordă INCD-urilor este un medicament care se alocă de ani buni și se tot prorogă termenele și așa mai departe.
Păi nu e un medicament, asta e o subvenție.
Bun, da, sunt prin analogie cu medicamentul sau dumneavoastră ce v-ați gândit?
Nu, eu m-am gândit la asta, dar noi dăm un medicament cu un spectru larg. Ar trebui fiecare institut să primească propriul medicament, nu să primească concediu medical.
Ok. Ca să primească propriul medicament trebuie să știm ce a produs institutul acela
exact.
În ultimii ani de funcționare. Bineînțeles, asta înseamnă evaluarea cu experți internaționali pentru care milităm noi.
Bun, dar aici totuși să știi, părerea, adică poate că nu doar factorul politic este de vină, poate că și interiorul comunității de cercetare este cumva, să spunem așa, prea rigid, pentru că țin minte atunci la acele evaluări au fost foarte multe voci critice din interiorul cercetării care au spus nu avem nevoie de evaluatori străini. Nu este reală situația asta și atunci dacă tu, bolnav, nu accepti diagnosticul, ce poți face altcineva?
Da, masa critică de cercetători performanți în România, din păcate, nu există sau balanța înclină spre cei neperformanți. Și atunci, bineînțeles că vocile acestora se vor face mai auzite. De exemplu, auzim așa, din când în când apare din neant câte un comunicat al Patronatului Român de Cercetare și Proiectare. Dacă chiar vă provoc să căutați o pagină web a acestui patronat român care își dă cu părerea despre cum ar trebui să fie, mai ales pe partea de INCD-uri. Nu știm care sunt membrii, ce strategie au, ce statut au și așa mai departe.
Ar putea fi o eminență cenușie, dar apropo de propuneri și de dat cu părerea, Ad Astra, nu știu dacă își dă neapărat cu părerea, dar a elaborat, iată, are o propunere pentru noua lege a cercetării, citesc din ce spuneți dumneavoastră, ca urmare a lansării în dezbatere publică a proiectului de ordonanță de modificare a OG 57 pe 2002, aprobată, mă rog, prin legea 324 din 2003. Cu alte cuvinte, avem o lege a cercetării pe care dumneavoastră, să zicem că o contestați și veniți cu o altă propunere.
Da, nu era neapărat o contestare. Ministerul Cercetării vrea efectiv să radă legea cercetării. Până la urmă nu s-a întâmplat asta. A modificat așa punctual și până la urmă, da, acea propunere a noastră a venit în contextul lansării în dezbatere publice respective. Și acolo noi formulam niște principii de reformă în cercetare și evidențiam chiar trei piloni pentru ca această reformă să reușească. Și anume, finanțarea urmează performanța, mult mai multă, nu, completă transparență în alocarea banului public și să avem stabilitate și predictibilitate.
Depindeți de cum să spun, politica guvernului, apropo de stabilitate, nu?
Exact. Aici și chiar ne putem întoarce la interviul cu Emil Palade, care spunea că în 46 cercetarea era puternic politizată. Ei, același lucru se întâmplă și acum. Și Ad Astra militează activ pentru alocarea 50% minim din bugetul MCI prin competiții naționale gestionate de cercetători. La ora actuală avem doar 25% din bugetul ministerului alocat prin competiții de cercetare prin UEFIT, principala unitate executivă a ministerului. Dacă noi am crește la 50% aceste alocări și să lași cercetătorii să aloce în baze competiționale, că aici e punctul cheie, ca să finanțezi performanța trebuie să faci competiții naționale. Ori acum noi ce facem? Recent am văzut că guvernul alocă 50 de milioane pentru proiectul Alfred, reactorul nuclear de la Mioveni, care este proiectul de suflet al unui fost ministru. 50 de milioane, repet, pentru un proiect, în timp ce 166 de proiecte postdoctorale, adică 166 de tineri cercetători, au primit 35 de milioane pe 2 ani în ultima competiție postdoctorală. Deci alocarea asta discreționară de bani a politicului în cercetare, asta nu duce la nimic bun.
Dar această alocare nu s-ar fi putut, adică n-ar fi posibil să fi fost făcută în urma unei evaluări. Avem nevoie de așa ceva, de un astfel de reactor, nu credeți?
Da. Absolut, adică nu absolut, pardon. Vreau să aduc experți evaluatori internaționali și să-mi spună că acest reactor este valabil și trebuie investit în el. Dar ce facem noi aici? Acest Alfred, acum ne legăm de Alfred.
De ce nu apelăm la experți naționali care să ne spună dacă avem nevoie aici în România, în condițiile noastre specifice?
Bun, eu vă întreb, avem experți naționali cei mai competenți la nivel internațional, repet, la nivel internațional îi avem pe cei mai competenți să ne spună că noi suntem capabili să facem acest reactor cu răcire pe bază de plumb? Sau cât o să ne coste ca să facem lucrul ăsta funcțional? Este un studiu de fezabilitate transparent? Asta e transparența, factorul cheie.
Asta întreb și eu și noi ca ziariști putem să întrebăm care este relevanța, de ce avem nevoie de așa ceva? Adică
da.
căror nevoi servește un astfel de proiect? Că de aici poate trebuie plecat.
Da, și atunci eu vă întreb altceva. Anul ăsta s-a emis un ordin de ministru prin care s-au schimbat criteriile prin care infrastructurile de cercetare sunt incluse în așa numitele instalații și obiective strategice de interes național. Acum se dorește introducerea Alfred-ului în aceste IOC-uri și ca să poată intra acolo s-a modificat o legislație mai veche din 2004 care spunea și spunea bine că ca să faci parte din aceste instalații și obiective strategice de interes național trebuie să fii demonstrat că ai făcut ceva, că ai ceva trecut. Ei, acum s-a modificat legislația astfel încât acest Alfred să intre pe ușa din față, la fel cum a intrat și prin modificarea strategiei naționale special pentru includerea lui acolo. Astfel că acum avem trei proiecte mari de infrastructură. Alfred, Eli, NP și Danubius.
Da, n-aș vrea să ne cantonăm numai pe discuția asta, pentru că nu avem timp și, mă rog, ar trebui cumva întrebată și partea cealaltă, deci susținătorii acestui proiect, de ce este relevant. Poate fi relevant, poate nu știm noi de ce este relevant. Revenind puțin la legea cercetării la proiectul pe care îl propuneți dumneavoastră. Așadar, plecați de la niște principii și de la situația care există acum. Dacă am înțeles bine, un punct important în această și în această lege și în ceea ce sau în felul în care s-ar putea face finanțarea mai eficientă sunt criteriile. Ce fel de criterii de evaluare ar trebui să existe? Adică ce este relevant la un proiect de cercetare în așa fel încât el să primească finanțare?
Bun, ca să avem răspuns la aceste întrebări, aș vrea să mergem înapoi la acele consilii consultative din subordinea ministerilor. Acolo, dacă ele sunt populate de experți în domeniu, ei ar putea da răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Nu Mihai Miclăuș, pentru că nu el face cercetarea în România. Și asta zic, să dăm putere acestor consilii consultative care ar primi o personalitate juridică și ei să ne spună ce criterii trebuie să îndeplinească un INCD ca să fie performant. La fel, la institutele Academiei, care este un stat în stat până la urmă, institutele Academiei, apropo, sunt evaluate intern de către membrii Academiei, într-un conflict de interese clar. Deci, repet, mergem la acele consilii consultative, le populăm cu oameni puternici în domeniile respective și lăsăm pe ei să facă politicile de cercetare. Nu facem, de exemplu, vă mai dau un exemplu și scurt. Anul trecut a mai fost o competiție în care se alocau vreo 450 de milioane bani publici de lei, iar printre criterii, ca să dovedești că ești bun, erau inclusiv premiile de la Academia Oamenilor de Știință din România, care este o academie căpușă sau mai era încă o chestie, premii internaționale, așa generic, adică puteai să raportezi acolo premii de la Salonul de Invenții, că de la Geneva, unul din cele, nu știu câte sunt, vreo 11 pagini A4 de premii la Geneva.
Unde sunt participări masive.
Da, este cheltuie foarte mulți bani din bugetul național și este absolut irelevant acel salon de la Geneva. Și, apropo, acum am fac un pic de reclamă, avem un blog, Doi Mici și un Anc, se numește, în care eu și alți doi cercetători demitizăm până la urmă valoarea acestor premii de la Geneva și dacă aveți timp sau ascultătorii au timp, vă detaliem acolo exact cum se obțin ele.
Acolo poate nu este, cum să spun, vina inventatorilor în sine, ci poate a faptului că în România nu există un sistem de valorificare a invențiilor.
Da, sistemul de valorificare al invențiilor, acest OSIM, până la urmă, aici se patentează în România, chiar și despre asta putem discuta, adică la o aplicație de propunere de proiect, tu poți să raportezi aplicațiile la OSIM, dar ce relevanță are un patent în piața românească. De ce? Dacă ești, dacă ai o invenție așa de puternică, de ce nu o patentezi pe o piață matură, cum este cea din SUA sau piața europeană?
Bine, acum cercetătorii care se duc acolo la Geneva nu au absolut nicio vină. Ei au inventat ceva, au, le prezintă propria creație și ea primește un premiu. Eu v-aș întreba însă altceva. N-ar trebui să pornim de la o strategie generală, o strategie națională în domeniul cercetării? N-ar trebui ca România să aibă niște linii directoare în cercetare, astfel încât potențialul pe care îl are țara noastră, evident, nu în toate domeniile cercetării, să fie mai bine precizat?
Teoretic avem, da, o strategie.
Avem, știu exact că avem.
Deci avem SNCDI-3, care, apropo, pentru anul 2018 prevede 0,72% din PIB fonduri pentru cercetare. Și când zic 0,72% înseamnă fonduri publice, nu și cele private.
PNCDI înseamnă Plan Național Cercetare, Dezvoltare, Inovare.
Da, este principalul mecanism prin care se implementează Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare.
Da.
Deci această strategie există pe hârtie, dar nu este respectată de niciun guvern. Sunt niște cifre acolo fantastice, dar când ajungem la, vă spun, deci anul acesta trebuia să primim 0,72% din PIB, când colo MCI primește 0,18%. Dacă adăugăm și Academia și fonduri structurale, Academii de Ramură, ajungem probabil la un 0,25% fonduri publice. Deci strategia este făcută așa, cumva de ochii lumii, pot să zic. Nu avem o evaluare intermediară, a ei nu știm nimic cum este implementată.
Eu mă referam la o strategie realistă, care să ne arate tuturor ce se dorește în
strategie
România.
Strategie realistă.
Bun, nu e realistă dacă e subfinanțată, adică dacă nu este...
Da, în fine,
finanțarea nu
urmează strategia. Poate că la asta a trebuit să mai adăugăm. Poate contează și faptul că într-un an de zile s-au schimbat 5 miniștri la cercetare.
Fantastic, nu? Deci, mă întreb... Da, apropo, datorită schimbărilor ăstora de miniștri, totul este dat peste cap. De exemplu, programul Nucleu, acel program vital pentru INCD-uri, s-a lansat acum câteva zile, termen de depunere a proiectelor mai puțin de 2 săptămâni, în care cercetătorii scriu proiecte pe următorii 4 ani. Și vorbim de câte 400 de milioane de lei anual, adică 1.600.000.000 de lei din bugetul național vor fi alocate unor proiecte scrise în mai puțin de 2 săptămâni. De ce s-a ajuns aici? Pentru că, schimbându-se miniștrii, fiecare preia din mers proiectele, inclusiv acest program național, destinat INCD-urilor. Deci acesta are nevoie de o legislație proprie, care trebuie făcută din timp. Și, na, chiar și aceasta ar fi trebuit făcută în baza unei evaluări prima dată a INCD-urilor, apoi bagi bani în ele.
Da. Nu mai avem decât foarte puțin timp, câteva minute. Nu vreau să nu mai atingem din proiectul legii cercetării pe care ADASTRA l-a elaborat încă 2-3 idei. Aveți aici lansarea programului competițional Tenure Track Romania. Ce este asta?
Da, dacă vrem să aducem, se vorbește și în programul de guvernare de așa numitul Reverse Brain Day, să aducem creierele înapoi. Ei, acela este un program excelent destinat lor. Dacă noi alocăm și facem noi chiar și un calcul acolo, parcă vreo 300 de milioane de lei pentru acest program, pe cele 3 paliere, adică junior, researcher, middle și senior. Deci, când acesta ar funcționa la capacitate maximă, ar avea nevoie doar de 300 de milioane de lei. Și astfel, noi am aduce în țară cei mai valoroși cercetători în plan internațional care au fost, au dobândit cunoștințe la cele mai mari universități din lume până la urmă și îi înrădăcinăm aici în România. Chinezii au avut un astfel de program care dă roade acum fantastice.
Bun, dar s-ar putea întoarce ei în condițiile în care spuneți că nu există stabilitate și predictibilitate nici în finanțare, nici în politici?
Bun, noi acolo detaliem. Se dă drumul la acest program în condițiile în care se dă minim 50% din bugetul MCI prin competiții naționale. Și o parte din acestea merg în programul respectiv. Și acelea vor fi competiții. Nu va veni un cercetător din străinătate doar pentru că este din străinătate și va primi o sumă de în România. Iar pentru a-i asigura predictibilitate și stabilitate, îi dai omului respectiv 500.000 de euro, 1.500.000 în funcție de ce etapa carierei are. Și după 5 ani îl evaluezi. Dacă a performat, îi dai poziție pe perioadă nedeterminată. Dacă nu, îi spui mulțumesc, la revedere. Așa funcționează programul Tenure Track. Ăsta este o adaptare după modelul american. Exact așa se face. Evaluarea la 5 ani și apoi obții poziția permanentă. În România se dau mult, mult prea ușor pozițiile pe perioadă nedeterminată.
Da. Un ultim aspect pe care îl menționăm și noi și pe care îl subliniați și dumneavoastră în acest proiect pentru a lege cercetării, resursa umană din cercetare. România este în coada Uniunii Europene la numărul de persoane la 1000 de locuitori implicate în activități de cercetare. Mai spuneți dumneavoastră că România avea la finele lui 2016 peste 1000 de cercetători, din cei aproximativ 20.000 în categoria de vârstă de peste 65 de ani, adică vârsta pensionării.
Exact. Și atunci vă întreb, acești peste 1000, din ce își aduc banii? Dacă își aduc banii din proiecte de cercetare câștigate prin competiții, deci sunt cu adevărat valoroși, foarte bine, să stea până la 80-90 de ani, nu e nicio problemă. Dar dacă aceștia sunt plătiți prin file de buget, li se asigură salariul de bază, nu e ok. Acestea, dacă vă uitați în același grafic, veți vedea ce puțin cercetători tineri avem. Mi se pare că câteva sute, nu, 25, foarte puțin este comparativ cu cei peste 1000 din sistem la vârsta pensionării.
Da.
Dar pentru a încuraja, asta e foarte important, spunem și acolo, pentru a asigura predictibilitate și a-i da tânărului cercetător așa un orizont în baza căruia să-și facă cariera, trebuie anual să deschizi o competiție de postdoctorat, una de tinere echipe și una de cercetare exploratorie, adică cele trei stadii ale carierei, la început, mijloc și senior. Și pentru aceea făceam un calcul, deci dacă am dat 300 de milioane acolo, 300 de milioane la Tenure Track Romania, ar fi 600 de milioane din cele aproximativ 2 miliarde pe care le are Ministerul Cercetării la dispoziție anual și pe care nu reușește să le execute, apropo.
Da, și aici e o problemă. De ce nu reușim să cheltuim banii?
Bună întrebare. Din 2012 încoace ne-am uitat, tot timpul a fost o execuție bugetară deficitară.
Adică n-am cheltuit banii alocați.
Exact. Anul trecut am avut 2 miliarde și ceva, dacă luăm și creditele de angajament, și am reușit să cheltuim 1,4 miliarde la Ministerul Cercetării.
Aici e vina cercetătorilor, e vina sistemului, e vina cui?
E vina celui care conduce Ministerul Cercetării.
Pentru că nu face
pentru
ce?
Pentru că nu reușește să gestioneze banii respectivi, pentru că o competiție, de exemplu, cum este cea de... Erau competițiile de postdoctorat, tinere echipe, cercetare exploratorii lansate în 2016, s-au contractat o parte din ele în 2017 și altele abia în 2018, în condițiile în care trebuiau contractate la 6 luni după încheierea termenului de depunere.
Da, și aici ajungem iarăși la predictibilitate și la stabilitate.
Exact, da.
Și ajungem și la finalul interviului de astăzi. Mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiunea noastră.
Mulțumesc și eu.
A trebuit totuși să terminăm într-o notă cât de cât optimistă.
Putem să ne declarăm optimiști.
Atâta timp cât gestionăm cum se cuvine puținul pe care îl avem, eu am toate motivele să fim optimiști.
Mulțumim. Atunci să rămânem tot optimiști. Mulțumim, da, foarte mult, domnule Mihai Miclăuș. Așadar, alături de noi a fost domnul Mihai Miclăuș, cercetător științific la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice din Cluj-Napoca, membru în Consiliul Director al Asociației Adastra.
Știința în cuvinte potrivite. La Radio România Cultural.